Izglāb mani caur tavu taisnību. Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savā sirdī, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Vai kādreiz jūs spējat iedomāties, cik dažreiz lauksaimniekiem tas ir svarīgs laiks, piemēram, zemeņa audzētājiem? Viņam ir liela lauka un nav strādnieku. Un tur tikai laikam cik tur nedēļa vai divas, kuras laikā ir jāpaspēj novākt ražu. Un tad viņš sarunā visus tos strādniekus uz to mirkli, līdz tam viņi varbūt visu gadu nav bijuši vajadzīgi. Bet ja tu neatnāks un tu nedabūsi tos strādniekus, tad skaistās zemes ātri pārvēršās vienkārši puvekļos. Un nav nekāda jēga. Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Jēzus saka par kaut kādu laiku. Ir laiks tuvu, Dievu valstība ir tuvu klāt nākusi. Un tā sēkla, ko Dievs ir sējis, ir nobriedusi, ir nogatavojusies, ir raža tuvojas. Un tik maz strādnieku, kas vajadzīgi garīgā laukā. Tie visi ir gatavi, tev ir jāiet. Nepietiek tikai ar tiem 12. Viņš izsūta 72 pa 2. Un viņš liek iet katrā pilsētā, uz kur viņš viens pats nespēja pabūt visur tur, kur viņam ir vēl jāpabūt. Viņam ir vajadzīgi, kas palīd, kas sagatavo, kas uzrunā, kas nes to valstību, ko viņš ir nācis nonest šajā pasaulē. Mēs esam tikai rokas, kājas, mutu un acis. Viņam ir vajadzīgi papildu spēku valstī. Un šis laiks ir īss. Nevajag atlikt uz rītdienu, nevajag teikt, nu tad, kad man pienāks laiks, ka es būšu pabeidzis savus darbus, tad es iešu un darīšu to un to. Tas laiks ir īss. Nevajag atlikt uz rītdienu un aizbildināties ar daudz ko, kas mums būtu varbūt tur jāprok tēvs un māte, vai jāpabeidz šķūnis, vai jāpar uz zemi, vai vēl kaut kas cits jādara. Nē, tagad ir tas kairas. Tagad ir tas piepildītais laiks, par ko viņš runā. Viņš ir ceļā uz Jeruzalemi. Nav daudz laika vairs atlicis un ir jāizdara viss tas, kāpēc viņš ir sūtījis. Un tad viņš mācekļus sūta divi pa divi, sūta nekā uz kaut kādu atvaļinājumā vai kaut kur izbraukt, skaistas vietas, paskatīties, piedzīvot, kaut kā gūt kādu patīkamu sajūtu vai kaut kur tā tikt iepriecinātiem kaut kādā veidā ar kādu ceļojumu svešā pilsētā, kur tu var apskatīt kultūras pieminekļus vai kaut ko iepazīt svešas tautas un tā un papriecāties par viņu kaut kādu kultūras mantojumiem. Ne, viņš sūta viņus un saka, ka es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Tas nebūs nekāds patīkams izklaides ceļojums. Tas būs kāds uzdevums, kurā jūs varbūt nesaklausīs, nesapratīs, nepieņems. Tur būs varbūt cilvēks, kam tas miers nav vajadzīgs. Ieejot šī namā, sakiet miers ar jums. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad tas miers paliks dusēt uz viņiem. Ja nebūs, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Miers vispār ir ļoti interesanti, ka viņš nesūta nevis kaut kādu paštaisnību, kaut kādu augstāko patiesību sludināt, kaut kur izvērtēt, kritizēt, kaut kur parādīt cilvēku kļūdas vai grēkus uzrādīt vai kaut kādā veidā, nu tā kā mēs to iedomājamies bieži vien tādu baznīcas misiju, kas bieži vien padara to cilvēku vēl sagraustāku, smagāku un tādu visu, ka viņš jau tā viņam ir dzīvē grūti, viņš jau ir meklējis un gaidījis uz kādu pestīšanu un atbrīvošanu, uz kādu mīlestības vārdu, un te nāk viens tev kā naglu iedzen zemē. Pēdējo sitienu, tā kā teikt, piebeidz. Nē, viņš sūta mācekļus ar vienu misiju. Sakiet šim namam miers ar jums. Un domājot par šodien, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi tajā vāveres ritenī, tajā pasaulē, kur it kā ir steigas, un paskatāmies, ka tu nevari atrast īstenībā cilvēku, it kā ir bezdarbs, ir kaut kādas lietas, laika būtu daudz, it kā cilvēku nav, bet tev neatliek laika veltīt, pat mācītājiem neatliek laika bieži vien veltīt, vienkārši pasēdēt, vienkārši būt mierā. Sarunās ar cilvēku, kas cilvēki ir izslāpuši it kā pēc tā. Pat vairāk viņi pat nemāk vairs to baudīt. Viņi pat nemāk vairs šo mirkli atvēlēt, cik tas ir svarīgs. Gan ģimenē, gan sabiedrībā, gan visur. Nē, visu laiku ir kaut kādas cita veida attiecības. Miers ar jums. Un tā es notrādā, ka tu esi pavadījis tādu laiku, tev rodās citas atklāsmes, citi piedzīvojumi, cita izpratne, cita sapratne. Ja tu esi apstājies tajā skrējienā, tajās domās, kas pa tavu galvu jaucās un skrien šurpu turpu, un kur tu nevari atrast kaut kādus, tik daudz ir jādara un tik pat daudz projektu un jādomā un viss kaut kas, apstājies, miers ar jums. Un tad tikai saliekās par kaut kādām prioritātēm, par svarīgāko. Tikai tad tu vari beidzot ieraudzīt un saprast, kas tad ir tas būtiskais, un tad tu sākot darīt tajā vērtības skalā, ka Dieva valstība ir pirmajā vietā un tad pārējās lietas. Ne jau, ka tiks piemests vienkārši, ka es nekā nedarīšu, viņas man tik piemests, bet tad tu beidzot vari darīt un tās lietas nāk pārējās, sakārtojās pareizā kārtībā un secībā un realizējās dzīvē. Jo tā mēs varam domāt savā mistiskā veidā, domāt saraustīti, ka man vēl tur tie 9 parādi un 9 darbi un 9 lietas, kas vēl ir jādara, bet viņas jau nerisinās. Nekur tu no viņām neaizbēdz. Viņas tur ir un tev vēl ir kā smaguma nasta pastāvīgi dzīvo uz tava kaklu. Un tikai tad, kad tu beidzot esi apstājies un kad esi iemantojis to mieru, ko Jēzus grib dot, ko viņš liek sūtītam saviem mācekļiem nes šajās pilsētās, tikai tad beidzot sāk risināties pa vienai tās problēmas, ar kurām tu gribi tikt kārtībā, tikt galā. Viņš sūta šos mācekļus it kā izlūkus šajā pasaulē. Nopietni izpētīt šo situāciju. To mēs saskatām šajos vārdos, kad viņš saka, nestaigājiet no vienas pilsētas uz otru, tā kā no vienas mājas uz otru, tā mētādami, tā, man tad te gāju, nepaklausīju, tad es dodos tālāk. Nē, viņš saka, apstājieties kārtīgi, novērtējiet situāciju. Un neviens nams nav sliktāks par otru, neviens cilvēks nav sliktāks vai nevajadzīgāks par otru, visi Dievam ir svarīgi. Problēmas, ja tevi nepieņem, bieži vien ir ar mācekļiem, ar pašiem izsūtītajiem. Viņš saka viņiem, neņemiet līdzi ne maku, ne naudas maku, ne ceļas somu, ne skurpes. Bieži vien, kāpēc ir tāds padoms, dodoties tālā ceļā, nezināmā ceļā, es esmu, nu, šodien ceļot ir daudz vieglāk un paņem vienkārši kredītkartu un brauc. Tev nevajag sevišķi daudz līdz. Bet tajā laikā, kad nebija tāds, tad tev tā centies nodrošināties, tā lai viss pietiek. Bet mācekļiem tas bija liekas. Un tā, ka viņi gāja, tas zināmā veidā viņi bija atkarīgi no tiem apstākļiem, kur viņi ies. Ja tev dos, tur ēst. Un cels tev galdā, tad ēdiet un celiet. Neesiet izvēlīgi, nepieprasiet kaut ko to, ko jums pašam patīk. Bet centieties saprast tos cilvēkus, pie kuriem jūs ejat. Pieņemiet to barību, ko viņi ēd, ko viņi paši lieto. Saprotiet tos apstākļus, kādos viņi dzīvo. Un tas bieži vien, mēs redzam vēstures gaitā, bieži vien ir pietrūcis baznīcā un misionāriem, kur viņi gājuši un piemēram, sludinājuši nevis evaņģēliju, bet vācu kultūru vai kādu citu, kā saka, savus ieradumus un savas citas lietas. Neņemiet nekā no tā līdzi. Neņemiet, atstājiet to savā Vācijā, savā Latvijā un savu citur. Bet tur, kur jūs ejiet, tur mēģiniet papētīt, saprast un iejusties tajā vietā, kur jūs esat. Jūs esat atkarīgi no tās vidas, kur jūs šo mieru valstību, šo Dievu valstību sludināsiet. Un tad, kad tev ir jādomā, ka tev nav nekā, tad, kad tu ienāc, tas ir viesmīlība. Tu esi atkarīgs no viesmīlības. Un viesmīlīgam būt. Mēs zinām, kur izbeidzas viesmīlība. Viesmīlība izbeidzas pie mūsu ģimenes locekļiem vai pie mūsu pazīstamiem cilvēkiem, tad, kad viņi jau, kā saka, mēs esam apraduši tik tālu ar viņiem, ka mēs jau zinām, pirms viņš muti ir atvērs, ko viņš teiks, un atkal jau tu taisies darīt to, un tad es esmu nepacietīgs ass, tad es varu, kā saka, no miera nesēju pārvērsties pēkšņi tur dramatiskā pirkstu rādītājā, kratītajā un bļaurīgu. Viesmīlība. Tās ir tās mīlestības attiecības, tā ir tā miera nesēju vai miera, man patīk tas, krieviem tas teiciens ir mira tvorci, vai tas, kur tu esi miera radītājs vai miera gādātājs. Tas ir tas, ko Jēzus īstenībā sūta šos mācekļus. Tā ir tā viņu misija, un ne jau tajā, ko ano spēki ir pārņēmuši, bet tajā īstajā, garīgajā nozīmē. Tas ir tas, kas tiem cilvēkiem trūkst. Tas ir tas, kas viņiem vajadzīgs. Tas ir tas, pēc kā viņa dvēseli ir izslāpus. Un no tā, to nesot, tev ir jābūt no tā. Tā ir tava barība. Tā ir tava atkarība. Nē, esi lepns. Nē, esi lepns. Jo lepnība to visu sagrauj. Un to mēs bieži vien redzam, kur cilvēki, jebkurās sabiedrībā meklējot viens otru, atkal norobežojās kaut kādā draudzīgās kliķēs kaut kādās garīgās vienībās tādās, kurā viņi paši labi jūtās. Bet kur otram ir grūti ienākt, kur otrs tiek nepieņemts vai otrs sajūtās kā kāds lieks un nekad tu to nesapratīsi tāds. Tu nesapratīsi mūsu valodu, kurā mēs runājam, baznīcas valodu vai kaut kādas tādas. Atstāj to visu mājās. Nu, kā saka, atstāj. Ej ar to un runā tajā valodā, ko tas cilvēks saprot. Ko viņš spēja pieņemt, ko viņš nerunā kaut kādās gudrības valodā. Runā vienkāršā valodā, runā atklāj to patiesību, to, lai tas cilvēks uztver to sakni, lai viņš neskatās un nepieķerās tev tik daudz tavu izdarību un ieradumu un kultūras dēļ, bet lai viņš satver to vēstu, ko tu nesi. Lai viņš satver to mieru, ko Jēzus tev grib dot un ko pasauli nevar dot. Miers, tas ir šīs valstības pamatā. Tas ir tas, uz ko viņš mūs sūta. Mācekļi iet un to dara. Mācekļi iet šajās pilsētās, atrod tās mājas, atrod tos cilvēkus, atrod viņus slimus, atrod viņus novārdzinātus un atgriežas mājās, atgriežas pie Jēzus ar dabīgu prieku. Un, protams, tas gandarījums un prieks par padarīto, tas, ko tu esi piedzīvojis, ir ļoti liels un svarīgs cilvēka dzīvē. Mēs taču arī viens ar otru dalamies par kādu jauku piedzīvojumu, ko mēs redzam Dievu darbus, spēcības esam, kad kaut kas notiek un kaut kas brīnišķīgs notiek, ka mēs piedzīvojam, kā Dievs tur dziedina vai kā Dievs kaut ko, kādu jaunu garu ir izdzinis un tam līdzīgi. Un viņi atnāk un viņi saka, Jēzum, protams, viņš saka, kungs, pat ļaunie gari mums padodas. Priecājies līdz ar mums. Esi skaties, kā visas lietas notiek. Skaties, kā tas, ko tu esi mācījis, mums izdodās, cik mēs esam to tagad. Un te ir viens tāds bīstams solis vai robeža tāda, kur bieži vien mēs krītam. Par ko mēs vairāk sākam uztraukties un kur tā darbošanās, mūsu darbošanās kļūst priekšplānā. Kur mūsu tā rīcību un visu. Mēs varam dažreiz veltīt 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā un visus mēnešus pavadīt un būt nokalpojušies tā un domājuši, ka mēs Dievu valstību esam uzcēluši. Nepriecājieties. Es jums esmu devis spēku. Es jums esmu devis spēku, un tas spēks ir pilnīgi normāls. Jā, jūs varat staigāt pār čūskām, skarpiem, katram ienaidnieka spēkam, un mēs zinām, ko Luis domā ar to lielo ienaidnieku. Kā saka, tas velns pār visu to viņu varu, viņa mošķiem un visiem viņa kārdinājumiem. Jā, jums ir spēks dots, bet nepriecājieties par to, ka tie gari jums tur paklaus. Vai ka tā spēka iedarbībā tās visas lietas notiek. Ir kaut kas vēl svarīgāks, par ko jums vajadzētu priecāties, bet par ko jūs absolūti esat aizmirsuši. Nepriecājieties par to, ka jums gari paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un tā ir tāda saikne, kas ir laikam taču ļoti svarīga mums. Jā, misija, jā, ražas novācējus, strādniekus mēs esam aicināti sagatavot un dabūt. Tam kungam vajag to, un laiks ir īs. Un tur mēs redzam, nevis ir kaut kādi viņi izredzēti un iecelti, kā saka, kurus viņš pats ir noskatījis un aicinājis, pats kungs Jēzus, ja tur tos 12 vai tos 70. Kur viņš aicina. Bet viņš uztic viņam, viņiem. Viņš uztic tiem 72 pa 2 izsūtītams, lai tie sagatavo tos laivus. Lai tie atrod tos strādniekus. Jo nevis kaut kādas ordinētas personas būs tās, kas Dievu valstību sludinās, bet izrādās, ka tā labākā reklāma, un to mēs visi labi zinām, ir no mutes mutē. No mājas uz māju, kaimiņš kaimiņam. Un tas ir tas, kāpēc Jēzus izsūt viņus? Viņiem ir jāstrādāties pie šiem lajiem. Un tad, kad tu esi palicis, nevis skrējis prom, es pateicu, aizgāju, man nebija vairs laika, man tik daudz vēl ir jāizdara. Nē, paliec tajā namā. Baudi to kopību. Jo atcerēsimies vienu, ne katrs mēs aicinām kādu pie sava galda. Tās ir zināmas attiecības. Ja tevi pieaicina pie galda, tur notiek parasti viss tās sarunas. Parasti viss labākās lietas, dažās mājās cilvēki saka, pirms man mīļākā vieta ir virtuve, un tur viss tas, tā ir tā galda kopība. Nevis kaut kāds tur publisks galds, kur es tur gribu izrādīties tur un tagad uzaicināšu tur visus vajadzīgos cilvēkus. Ne, bet taisni tajā mazajā virtuvē, taisni tajā kopībā, kur es varbūt pat tos lielos viesus iekšā nelaistu. Bet tur mēs apsēdies, tur ir mājība, tur ir viss tā sadraudzība. Un tur, ja tevi ieaicina, tur arī saviesīgās tās sarunas, ka cilvēks no sirds uz sirds runā. No sirds uz sirdi. Tur ir tā lieta, kur tev vajag ar to cilvēku atrast to kontaktu. Tur tas miers nāk. Mēs varam nosēdēt pa baznīcas solā. Vienā solā, kā saka, un nepazīt otru. Tā arī ir dažreiz. Un es tur domāju par to, ka viņš domā to un to. Bet tad, kad tu esi bijis virtuvē pie galda, pasēdējis un padzēris to kafiju un izrunājies, tev mainās priekšstats par to. Tu uzzini beidzot patiesību, cik tu rūk, tas maldījies. Un ka īstenībā tas viss, ko es esmu domājis līdz tam, nav nekam bijis vērts. Tur beidzot atrodas kaut kas jauns un tur veidojās jauna kopija. Tur beidzot var Jēzus ienākt. Tur tā Dievu valstība beidzot piedzīvo to spēku, saka, kur divi vai trīs būs manā vārdā, tur es būšu viņu vidū. Un ja viņš ir jūsu vidū, Dievu valstība ir jūsu vidū. Tāpēc nepriecāsimies par to, kad kādas lietas tur notiek un par kādiem brīnumu un darbiem, ko Dievs dara pie savas, pie mūsu, pie kādām visām tautām. Bet priecīsimies par to, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Ka beidzot tajā dienā, kad viņš nāks un šķirs avis no āžiem, mēs nevis būsim tie, kas teiksim, jā, mēs par tevi kaut ko zinām, mēs tevi esam redzējuši, mēs tevi esam dzirdējuši, mēs Bībeli esam lasījuši. bijuši baigie individuālisti un personīgās ticības kopēji, bet viņš prasīs, nē, ejiet nost no manas, es jūs nepazīstu. Bet to, ko mēs esam darījuši šajā viņa lielākajā misijā, ejiet un sludiniet, ka Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Tas ir tas ražas laiks. Tas ir mūsu tā misija. Tas ir tas, ka es esmu cilvēkam pateicis to. Ar savu dzīvi apliecinājis. Tas, ka viņš ir piedzīvojis un viņš zina. Ja nu viņš negrib, ja nu viņš saceļās, ja nu viņš ir tas vilks, kurš grib abas plosīt. Jā, paldies. Nokritam pīšus no putekļus no savām kājām. Nav mums ar to nekā kopīgi. Bet viņš saka, nevis tur nolādiet, izsauciet uguni tagad, ka jūs atraidu un vēl kaut kas. Viņš saka, nē, mīlestībā atbildiet, bet zinat, ka Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Un Dieva valstība ir tas centrs. Dieva valstība, mūžīgās dzīvības priekšvēstnes. Jo ja mēs neiemantojam Dieva valstību šeit un tagad, šajā dzīvē, muļķīgi būtu ticēt un cerēt, ka mēs piedzīvosim vai būsim Dievu valstībā pēc nāves. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.